Sigurðardóttur, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, það réttlætir ekki máli þegar þessari skýrslu er haldið lengri þó að hún hafi ekki verið gerð opinber fyrir háttvirtan varaformann sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar fyrir í dag. Það eru fleiri þingmenn hér í salnum sem eru óska eftir þessum skýrslum. Ég fór yfir það hérna í andsvari mínu áðan að háttvirtir þingmenn Framsóknarflokksins hafa beðið þessa skýrslu. Ég get ekki gert það því þó háttvirtur varaformaður nefndarinnar hafi ekki aðgang að þessari skýrslu og hefur líklega ekki verið að sækjast eftir henni miðað við það sem að formaður bændasamtakanna segir. Að úr því að skýrslan er ekki hagstæð í ESB-sinnum þá er ekkert verið að birta hana. Frú forseti, ég óska eftir því þar sem að háttvirtur þingmaður var með dylgjur að ég hefði miskilið hér háttvirtur þingmaður Sigurð Inga Jóhannesson um það hvað hefði komið fram með þessu fundi. Ég seti ekki í nefndinni, en það get ég ekki setið í nefndinni þar sem ég er ekki í henni og satt því ekki þennan fund. Háttvirtur þingmaður Framsóknarflokksins, hann er bundinn hálftrúnaði af því sem fór fram á þessum fundi með það sem kemur fram í þessari skýrslu. Frú forseti, óska eftir því að allir þingmenn fái strax aðgang að þessari skýrslu svo við getum myndað okkur skoðun um það hvað er í henni og hvaða hagsmuna er verið að verja. Ef að hagsmunir eru þeir að það megi ekki birta þessar upplýsingar vegna hugsanlegs hagsmuna árekstra þegar verður farið hér í samningaviðræður, frú forseti, þá er málið komið langt úr lengra en ég hélt. Enda eru engin skilyrði fyrir því í þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar hvernig á að meðhöndla landbúnaðinn. Ég ítreka það aftur, það er ekki sem skilyrði því að það sem stendur í greinagerð er ekki inn í þingsályktunartillögunni og er því ekki eins sterkt vopn í samningaviðræðum. Andsvörum er lokið.